Išskirtinę meno galę įtikėjo žymiausias Lietuvos klasicizmo dailininkas. Žinoma, tai savo laikmetį pranokęs Pranciškus Smuglevičius. Išskirtiniais jo darbais pasigrožėti ir į 18 amžiaus antrąją pusę nusikelti galite Vilniaus paveikslų galerijoje. Čia veikiančioje jo darbų parodoje pasivaikščiojome su galerijos vedėja Aiste Bimbirytė Mackevičienė.
Tai yra kol kas pati didžiausia šiam menininkui skirta paroda, tokios dar nėra buvę. Ir ekspozicijoje yra nušviečiama jo visa biografija, kūrybinė biografija, skirtingi jo gyvenimo laikotarpiai ir pristatomi darbai pagrinde iš mūsų muziejaus fondų, bet taip pat iš privačių kolekcijų, iš kitų Lietuvos muziejų, pavyzdžiui, Žemaičių Alkos muziejaus ir taip toliau, žodžiu, tokia tikrai išsami retrospektyvinė Smuglevičiaus darbų paroda.
Paroda sudaro 4 pagrindinės dalys, vedančios per skirtingus jo gyvenimo tarpsnius. Jo ištakas, 20 metų praleistų Romoje, grįžimą į tėvynę ir jo pedagoginę veiklą.
Kalbant, aišku, apie Smuglevičiaus reikšmę, tai vargu ar įmanoma jį pervertinti, nes tai yra žmogus, kuris visų pirma kaip pedagogas labai pasižymėjo, kadangi jis yra tas žmogus, kuris išugdė pirmą profesionalių menininkų, profesionalių tapytojų kartą Lietuvoje, kai pradėjo vadovauti naujai įsteigtai piešimo ir tapybos katedrai Vilniuje 1797 metais. Taip pat yra žmogus, kuris atskleidė būtinį žanrą kaip savarankišką ir taip pat ir peizažo žanrą ir apskritai tokio, kaip sakykime, gilaus psichologizmo į savo kūrinius nešėjas, jo ir portretai yra tikrai išskirtiniai ir apskritai tai yra žmogus, kuris buvo nepaprastai plataus spektro kaip menininkas, rasim ir kaip komercinių užsakymų ir jo paties idėjinių tokių paveikslų ir valdovoje atliktų kūrinių, žodžiu, labai labai plataus spektro iš tikrųjų menininkas. Ir jo galbūt tokia pagrindinė ypatybė yra, kad jis kreipė dėmesį ne tik į formos tobulumą, tai yra, kad iš išorės tie darbai būtų tikrai patrauklus ir aukščiausio lygio, bet labai, kaip sakau, turinys jam yra. Turinys svarbu ir dėl to, pavyzdžiui, jis kaip pedagogas kreipia labai didžiulį dėmesį teoriniams dailininkų žinioms, būtent labai stengiasi, kad dailininkas būtų visapusiškai išsilavinęs. Kad jis ne tik gerai formą atliktų, bet ir suprastų, kas ten yra vaizduojamas.
O tam, kad suprastume jo kūrinius, reikia prisiminti ir tai, kas vyko jo gyvenimo laikotarpiu 1745-aisiais, 1870-aisiais metais.
Tai va čia ir matom laiko juostą, kuri rodo būtent Smuglevičiaus gyvenimo momentus ir mūsų valstybės svarbiausius gyvenimo momentus. Tai pastebėsim, kad iš tikrųjų jis gyveno nepaprastai svarbiu laikotarpiu, tokiu, sakykim, kultūrinio politinio lūžio laikotarpiu. Ir buvo svarbiausių politinių įvykių liudininkas ir netgi dalyvis. Ir vis tik tai ir valstybės padalyjimas, ir apskritai ta bendra švietos epochos dvasia, tai tie dalykai be jokios abejonės matosi ir jo paties kūriniuose. Kadangi jam buvo labai, labai svarbi ta demokratijos, asmens ir valstybės laisvės idėja, tai jis tas visas idėjas perteikė savo kūriniuose. Ir jisai tikėjo, lygiai kaip pavyzdžiui ir Bžostovskis ir kiti, kad menas turi išskirtinę galią ugdyti jaunąją kartą, diegti politinės vertybės, tas tokias demokratinės vertybės, žodžiu, ir apskritai kelti tą tautos dvasę. Tai tuos dalykus mes tikrai matysim jo kūryboje.
Pašnekovės sako, kad tai, jog Pranciškus Smuglevičius tapo vienu stipriausių Lietuvos istorijoje dailininkų, nebuvo atsitiktinumas.
Jis buvo kilęs iš dailininkų šeimos, jo tėvas Lukas Smuglevičius buvo pakankamai ryški asmenybė meno pasaulyje ir turint omeny, kad ne tik tėvas, bet ir kitas jo giminaitis, Simonas Čechavičius, taip pat yra vienas garsiausių tikrai Lietuvos 18 amžiaus dailininkų, tai vat su tų žmonių pagalba jis ir ugdėsi kaip menininkas ir reikia pasakyti, kad ir 4 Smuglevičiaus Pranciškaus broliai taip pat tapo profesionaliais dailininkais. Kadangi Čechavičius ir Lukas Smuglevičius, dailininko tėvas, turėjo meno studiją Varšuvoje, kur ugdė ir savus, ir svetimus, tai va tikrai tas meninis pasirengimas tuo metu buvo aukščiausio įmanomo lygio. Tai va, atėjęs iš tokios šeimos, nieko keisto, kad vėliau norėjo tobulintis ir manoma, kad būtent Čechavičiaus ir tėvo lėšomis jis išvyksta 63 metais mokytis į Romą. Ir Romoje praleidžia 20 metų. O čia ir matom darbus tų žmonių, kurie atspindi jo artimiausią ratą, tai ir Čechavičiaus kūriniai, ir kitų Smuglevičių kūriniai, tai va tiesiog labai aiškiai atspindėtas tas kontekstas, iš kurio jis atėjo kaip dailininkas.
Pats savo šeimos dailininkas niekada nesukūrė, bet jo pažinčių ratas plėtėsi už dar egzistavusios abiejų tautų respublikos ribų. 20 metų, kaip minėjome anksčiau, jis praleido Romoje, kur sukūrė vieną svarbiausių savo darbų, dėl kurio sulaukė ir popiežiaus dėmesio. Tai Tito Termo albumas.
Šitas albumas rodo, kad jis yra svarbus ne tik mum, kaip minėjau, ne tik tai, kad išugdė mūsų dailininkų kartą, bet jis iš tikrųjų įtakojo tam tikrus procesus visos Europos mastu. Na, išvažiavęs į Romą vos 17 metų, jis pakankamai greitai ten ėmė pasižymėti kaip dailininkas ir jau 7-ame dešimtmetyje jis gavo tokį užsakymą perpiešti atrastų etruskų kapų vaizdus ir tada jis tikrai pasižymėjo kaip geras antikinio palikimo kopijuotojas. Dėl to dar po kelių metų jis gavo galimybę dalyvauti, sakykime, svarbiausiame leidybinime projekte, tai čia 74-76 metai ir tiesiog su kitu kūrėjų su architektu Vincenzo Brena, jie dviese turėjo išpiešti naujai atrastų, na, kaip manyta tuo metu, Tito Termo freskų ir lubų dekoro vaizdus. Va, tai buvo tiesiog atrasti griuvėsiai su 16 kambarių, labai gausiai dekoruoti ir tiesiog, na, tuo metu Romoje gyvenęs antikvaras Liodoviko Mirjo pateikė tokį užsakymą šitiems dviems kūrėjams, žodžiu, kad būtų išpiešti tie vaizdai, kurie vėliau numatyti publikuoti. Ir tas projektas buvo nepaprastai sėkmingas, iš viso architektas ir dailininkas jie sukūrė 60 vaizdų, Smuglevičiaus yra savarankiškų labai didelė dalis. Ir išleisti du albumo variantai. Buvo vienas spalvotas, kuriam buvo tiesiog, na, skirti tokie linijiniai daugiau piešiniai, kurie vėliau turėjo būti spalvinami akvarelė ar ranka, žodžiu, skrupulingai. Tai be abejo, tas variantas buvo gerokai brangesnis. O šis, kurį mes turime, tai jisai yra ta nespalvotoji versija. Tai čia yra žaidžiama jau būtent šešėliavimais ir šviesotamsa. Ir iš tikrųjų, na, tai buvo begalinio populiarumo susilaukęs leidinys. Jisai apskritai labai paskatino bendrą susidomėjimą antikiniu palikimu ir apskritai, kaip pasakyti, turėjo įtaką vystantis, na, turėjo įtaką pačiai klasicizmo raidai kaip tokiai. Jau nekalbant apie tai, kad šitie vaizdai turėjo įtakos, pavyzdžiui, net ir individualių namų dekorų tiek Vilniuje, tiek Europoje, nes tiesiog, na, tiek yra gerai pavaizduota, žodžiu, tiek skrupulingai, kad tą visą buvo galima naudoti kaip tokias, na, dekoro elementus, ornamentiką ir panašiai. Tai va, tai čia pats stambiausias toksai tikrai projektas, kuris ir vėliau turėjo naudos, jau tuos darbus atlikus, nes net ir popiežius vėliau Smuglevičių pasikvietė, kad, na, jo turimą skulptūrų kolekciją irgi išpieštų.
Beje, šiame darbe galima pamatyti ir patį Smuglevičių.
Čia matom grupę žmonių, va šitame lape, ir manoma, kad čia yra šito projekto dalyviai pavaizduoti. Tai nebejotinai viena iš tų personų turėtų būti pats Pranciškus Smuglevičius. Greičiausiai ir Vincenzo Brena ir užsakovas. Tai va, tai jau tuo metu jau buvo tokia mada, kada jau dailininkas jisai nėra bevardis kaip ten ankstesniais laikais, bet jau aišku, kas atlieka darbą.
Pažvelkime į spalvotą šio paveikslo versiją.
Prieš Velykas, 75 metais, regis prieš Velykas, visuomeniai buvo leista apžiūrėti tos atkastus griuvėsius. Ir, žodžiu, ten minios plūdo, nes tikrai tai buvo, na, įspūdingas radinys. Puikiai išsilaikiusios freskos, sakau, ir sienų, vat, ir lubų dekoras. Tai va, čia irgi va matom tą patį, ką matėm ir albume. Na, va, tik tai spalvota, vat, visa kompanija va, žiūri tas freskas. Klausimas tik tai, kuris iš jų yra Smuglevičius.
Būdamas Italijoje, jis pradėjo tapyti ir kūrinius pagal komercinius užsakymus. Aistė Bimbirytė Mackevičienė sako, kad į menininkų komercinę veiklą nereikėtų žiūrėti iš aukšto, jos nuvertinti.
Mano galva, tai yra labai svarbu pasakyti, nes taip Smuglevičiu, aišku, labai pasisekė, nes jis išvyko giminaičių lėšomis, taip pat 67 metais tapo valdovo stipendininku, ar ne, paskui jam atsiskaitydamas siūsdavo kūrinius, tai žodžiu, nebuvo tokia jau prasta jo finansinė padėtis, bet matyt ir netokia ir pakankama, ir normalu, kad žmogus nori užsidirbti, jam reikia priemonių, reikia tobulintis, ar ne, keliauti ir panašiai. Tai jis vykdė ir kitokius komercinius užsakymus. Tai būtent, na, tuo metu labai populiaru buvo tiek iš Anglijos, ypatingai iš Anglijos, keliauti į Italiją Italija tai buvo pagrindinė kryptis visų kelionių, tų vadinamųjų Grand Tour, tai va tie Grand Tour keliautojai vykdavo į Italiją ir aišku pageidaudavo portretų. Tai va čia matom vieną irgi tokį keliautoją, Aubrey Beauclerkas su visa savo šeima. Tai Beauclerkas buvo labai pasiturintis anglų aristokratas, kuris finansavo archeologinius kasinėjimus netoli Romos. Ir užsakė juos tokiam irgi menininkui Jenkinsui, ir Jenkinsas buvo pažįstamas su Smuglevičiumi, tai greičiausiai tie ryšiai taip ir atsirado. Tai va, sakykime, toks kaip ir netipiškas, pamatai tą paveikslą, atrodo, o prie ko čia tas Smuglevičius, mes įpratę matyti religinės scenas efektingas, mitologinės scenas, o čia štai va, toksai labai simpatiškas, mielas portretukas. Bet vėlgi, kad jis iš pažiūros atrodo toksai labai paprastas, bet kita vertus, juose matom ir tai, kas apskritai yra būdingas Smuglevičiaus portretams, labai gilus psichologizmas. Kiekvienas veidas yra individualus, kiekviena išraiška individualiai yra. Na ir puikus savo laiko atspindys be jokios abejonės, tų procesų, kurie tuo metu vyko visoje Europoje.
Gilų psichologizmą galima matyti ir šiame portrete, kurį menininkas nutapė jau grįžęs iš Romos.
Tai Smuglevičius, kuo dar yra mums svarbus, tai tuo, kad vienas buvo pirmųjų, kurie atkreipė tikrai dėmesį į buitinį ir peizažo žanrą ir be viso to buvo labai geras portretistas. Ir kai kurie jo portretai taip yra labai reprezentaciniai ir paradiniai, bet kaip jau ir minėjau kitose salėse, labai ryškus yra portretuojamo asmens psichologizmas. Ir vat būtent Granovskinės portretas, kurį matome daugelį vadovėlių, būtent dailės istorijos vadovėlių, yra labai geras to pavyzdys. Kada tikrai tiesiog meistriškai yra užfiksuotas pats žmogaus charakteris, nuotaika, jau nekalbat aišku apie meninę raišką. Ar ne? Ir būtent tas kikas, taip tikrai skrupulingai ištapytas visas toksai virpantis ar ne, ir visi šešėliai ir apykaklė, žodžiu, tikrai puikus portretas.
Didžiulė dalis menininko darbų yra religinės tematikos. Ypatingas jo dailės ryšys su religija ypač atsiskleidė grįžus į tėvynę.
Kai buvo sakoma tuo metu amžininkų, kad Smuglevičius tiesiog buvo užverstas bažnytiniais užsakymais. Ir iš tikrųjų šitoje srityje, kaip ir kitose, be jokios abejonės, kaip matom, puikiai sekės. Ir čia, pavyzdžiui, matome jo drobę, kuri vaizduoja Trinitorių ordino steigėjus, garbinančius švenčiausią trejybę. Tai panašių paveikslų buvo tikrai daug ir buvo sukurti paveikslai specialiai ir Vilniaus katedrai ir kitiems maldos namams, tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, be jokios abejonės. Ir manau, kad vieni pagrindinių užsakymų iš tikrųjų jam dirbant tėvynėje ir buvo būtent bažnytiniai užsakymai.
Bet pats jis kreipė dėmesį ir į tuo metu ne tokį populiarų žanrą.
Tai Smuglevičius atkreipė labai didelį dėmesį į buitinį žanrą, kuris tuo metu nebuvo toks populiarus, o jeigu ir būdavo, na, pavyzdžiui, valstiečiai vaizduojami, tai dažniausiai, na, pašiepiant ar ne kažkaip juos, vaizduojant tokius grubius, nevalyvus ir panašiai, daugiau kuriant tokias anekdotinės situacijas. Tuo tarpu, na, būdamas apšvietos epochos žmogus, Smuglevičius šituos žmonės jų vaizduoja visiškai kitaip, jis vaizduoja kaip jų kasdienybės herojus iš tikrųjų. Ir čia, pavyzdžiui, Lietuvos valstiečiai jie yra orus. Ir aišku, ta rutina, vat, dailininkas ir ištasi vaizduoti tokios kasdienės scenos, pavyzdžiui, utėlėjimasis. Ar ne? Arba, pavyzdžiui, va čia yra pokalbis, ne, kažkur tai prie dvarelio. Taip pat tokios atrodo kasdienės scenos ir atrodytų, kad Smuglevičius tiesiog praeidamas pro šalį, kaip visiškai nepažįstamas žmogus, vat, užmetakį ir pamato tos dalykus vykstant ir tada jos atvaizduoja. Tai jam tas buvo labai svarbu, būtent savojo krašto, na, pažinimas ir toksai, na, orus tų žmonių vaizdavimas.
Pranciškus Smuglevičius buvo vienas pirmųjų dailininkų dirbusių ne tik pagal užsakymą, pažymi Vilniaus paveikslų galerijos vedėja. Jis sukurdavo scenas, kurios atspindėdavo jo išpažįstamas vertybės ir tikėdavosi, kad rastam pirkėją. Ar šie darbai, kurių paslaptis mums netrukus atskleis pašnekovė, buvo nutapyti užsakymu, nėra aišku. Bet manoma, kad juos įkvėpė skaudus įvykiai tėvynėje.
Matom klausų paveikslus brolius, kurie yra abu sukurti remiantis Herodoto istoriją. Ir tai yra, na, tam tikri įvykiai, kurie labai tikėtina, kad buvo nutapyti neatsitiktinai be abejo, bet turint omeny tam tikras aliuzijas su Lietuvos įvykiais, galbūt šiek tiek atspindintis ir Lietuvos ir Rusijos santykius, gali būti ir taip, yra daug visokių versijų. Dabar, kalbant apie pačius siužetus, tai čia matome paveikslą, kuris vadinasi Skitų pasiuntiniai pas Persų karalių, o istorija tokia, kad, na, Darijus pirmasis Persų karalius nusprendė žygiuoti į Skitų žemes, tikėdamas jis spės be abejo užimti, na ir kai įsikūrė savo stovykloje, Skitų pasiuntiniai patys jį aplankė su atitinkamam dovanom. Ir kas dabar tas dovanas sudarė? Tai viena iš dovanų buvo paukštis, taip pat buvo pelė, varlė ir kelios strėlės. Na ir Darijus pirmasis šiek tiek suklydo interpretuodamas tas dovanas, jisai manė, kad skitai šitaip na, pasiduoda be jokios kovos ir sako, kad na, pasiduodame vandeniu ir žeme, tačiau vienas iš tokių gudresnių generolų paprotino valdovą, kad sako ne, vis tik žinutė sako visai priešingus dalykus ir mums geriau iš čia neštintis, nes tai reiškia, kad jūs persai, jeigu neišskrisite iš mūsų žemių kaip paukščiai, neiššokuosite į vandenis kaip varlės ir nepabėgsite žeme kaip pelės, tai namo jūs negrįšite, nes būsite suvarpyti mūsų strėlių. Tai va, tai čia kaip tik tas momentas yra vaizduojamas, kai yra įteikiamos tos dovanos. Ir labai įdomus iš tikrųjų siužetas, netgi gal sakykime šiek tiek komiškas ir sakau, galbūt tikrai atspinti tam tikrus Smuglevičiaus laiko aktualius dalykus, tačiau kas yra dar svarbu ir minėtina, kad čia labai gerai atsiskleidžia Smuglevičiaus kaip tapytojo maniera ir išskirtinumas. Nes vis tik tai yra laikas, kai jau buvo madingas tas akademistinis toksai, kaip pasakyti, tapimas, ar ne, ir atrodo šalta, tobula ta forma, ar ne, kokių ypatingai na, pagėdaudavo, pavyzdžiui, valdovas savo užsakymuose, kad būtų na, formos prasme tobulai atlikta, ar ne. Tuo tarpu čia, ką daro, pavyzdžiui, Smuglevičius, tai jis paima kažką, kas iš tiesų yra būdinga dar baroko tapybai. Na, čia aišku ir paties Čechavičiaus mokyklos gal juntami tam tikri dalykai, nes iš tikrųjų, vėlgi, labai gilus psichologizmas, labai vaiskios spalvos, iš tikrųjų, efektingos, ar ne, labai aiški faktūra, pats potėpis yra labai ryškus, žodžiu, tas nėra na, būdinga kitų dailininkų kūrybai. Tai va čia tikrai ir meistriškai pati kompozicija, aišku, yra įvaldyta, tai, na, tai tikrai atsiskleidžia kaip puikus dailininkas.
Panašią žinutę siunčia ir šiam paveikslui broliškas paveikslas.
Tai čia jau persų pasiuntiniai pas Etiopų karalių ir na, Persijos karalius vėlgi nusprendė užimti Etiopų žemės, išsiuntė savo pasiuntinius, gudraudamas su labai brangiom dovanom, bet aišku, Etiopai taip pat perprato ir mainais už tas brangias dovanas, kurios čia vaguli valdovai po kojomis, įdavė jiems didžiulį lanką. Ir sako, tai vat, kol jūs iškiai tokio lanko neįtems, čia kojos ir nekelkit. O dabar džiaukitės, kad Etiopai patys nesugalvojo žygiuoti į jūsų žemės. Tai toks labai ryškus moralas. Tai sakau, turint omeny to meto politinius įvykius, tai galima rasti ir tam tikrų sutapimų, man atrodo.
Ženkime į paskutinę salę aptarti dar kol kas ne paskutinio kūrinio. Jis skirta Pranciškaus Smuglevičiaus edukaciniai veiklai.
Po 20 metų praleistų Romoje vis tik Smuglevičius ryžosi grįžti į tėvynę. Iš pradžių įsikūrė Varšuvoje, kur turėjo savo tapybos studiją, kurioje taip pat mokė ir ruošė profesionalius dailininkus, o vėliau buvo pakviestas į Vilnių. Ir pakviestas ta proga, kad Vilniaus universitete buvo steigiama piešimo ir tapybos katedra ir Smuglevičiui buvo pasiūlyta užimti tos katedros vedėjo vietą. Jis, aišku, tą pasiūlymą priėmė ir remdamasis be abejo savo patirtimi Švento Luko akademijoje Romoje, jis pats sudarė programą, pats rūpinosi priemonėmis ir kaip ir minėjau, rūpinosi, kad būtų dėstomi ne tik na, tie specialybiniai dalykai, tai yra geras piešimas, kompozicijos pagrindai ir taip toliau, bet ir teoriniai dalykai, nes na, jam buvo labai svarbu visapusiškas menininko išsilavinimas. Ir jam iš tiesų, kaip ir minėjau, turim būti dėkingi už pirmą profesionalių tapytojų kartą Lietuvoje. Tai va čia šitoje salėje yra eksponuojami būtent jo na, žymiausių mokinių darbai, pavyzdžiui, Oleškevičiaus ir kitų, kurie jau eina irgi į mūsų dailės istoriją kaip pagrindiniai 19 amžiaus autoriai. Tai be Smuglevičiaus šito nebūtų nutikę.
O dabar pažvelkime į jo testamentu vadinamą kūrinį, ko gero įspūdingiausiai iš visos parodos, vien dėl savo dydžio. Vilniaus dailės galerijos vedėja Aistė Bimbirytė Mackevičienė sako, kad dėl jo išmatavimų šį paveikslą teko įkelti pro langą.
Tai yra vienintelis kūrinys paminėtas paties dailininko testamente, nes dailininkas mirė prabėgus 10 metų po grįžimo į Vilnių 1807 metais ir būtent šitas darbas testamente ir yra minimas ir jis palieka į savo mokiniui. Va, ir darbas, kuris ir labai žavi dėl daugybės priežasčių, bet kartu užmena labai labai daug mislių ir neatsakytų klausimų. Tas daro jį be jokios abejonės dar įdomesnį. Tai matom, kad iš tikrųjų formatas yra įspūdingas. Ir turint omeny, kad dailininkas įtapė jau pačioje gyvenimo pabaigoje, kada jau ir labai prastai matė, ir manoma, kad tai nebuvo darbas pagal užsakymą. Manoma, kad jis tarsi savo tapė. Galbūt tikėjosi kažkam parduoti, ar ne? Tai va, tas yra labai keista, nes viena vertus, kam ryštis tokiam darbui, kai jau tavo sveikata prasta, užsakovo kaip ir nėra, o vis tik, na, ir dažai, ir drobė, ir reikia kažkur padėti, ir jo formatas vėliau kels problemų savininkams iš tikrųjų. Tai va, toks darbas, kuris užmena labai daug mislių, bet jis yra nepaprastai įdomus, jisai tarsi vainikuoja visą kūrybinį kelią, na ir pats siužetas irgi labai daug ką pasako. Tai paveikslas taip ir vadinasi, na, Agripina perkelė savo vyro Germaniko palaikus į tėvynę, tai čia va priekyje ir matome Agripina, visą liūdinčią, bet išdidžią, ar ne, garsaus karvedžio žmoną, imperatoriaus anūkę, kuri turi urną prie savęs glaudžią urną su vyro pelenais. Germanikas buvo išsiųstas į tolimus kraštus tuometinio imperatoriaus, nes buvo pernelyg populiarus visuomenės tarpe ir manoma, kad imperatoriaus užsakymu ir nunuodytas. Va, ir tada jauna žmona grįžta su palaikais ir čia matom dabartinio Brindizio uostą, pietų Italiją, kada ją pasitinka minia žmonių. Ir čia toksai labai netgi simbolinis aktas, vėlgi visuose Smuglevičiaus darbuose, ar tai būtų antikiniai siužetai ar bibliniai siužetai, yra kažkokia tai moralinė potekstė. Tai čia, kadangi, na, pagal istoriją, nes tai yra pagal tą cito analus, nepaminėjau, sukurtas kūrinys, pats siužetas pagal tai, na, Agripino grįžo su palaikais ne tik tam, kad palaidotų vyro palaikus, bet tas jos parvykimas buvo toks kaip aktas, kaip pareiškimas tironijai, nes ji grįžo kartu ir kaltinti žudikų. Tai va, tai manoma, kad tai vėlgi yra Smuglevičiaus pateikiama sąsaja su mūsų valstybės įvykiais ir galbūt yra aliuzija į svetur mirusi paskutinio abiejų tautų respublikos valdovo Poniatovskį, ne, kad irgi jis, na, kažkur kitur, nes buvo tokia versija, kad jis galbūt yra nunuodytas, ar ne, tai irgi toksai kaip poreikis teisingumui, teisingumo poreikis. Ir to, kas sakau, priešprieša va tironijai, despotijai, laisvės suvaržymams, tai greičiausiai tokia labai stiplus simbolinį krūvį neša šitas paveikslas.
Paveikslas neša ir mįslę. Tiesa jau įminta.
Be ne pati įdomiausia ir paslaptingiausia detalė šitame paveiksle, tai yra va šitas asmuo, va čia, kur yra moteris su kūdikiu ir už jos pėties yra žmogus, kurio išvaizda netinka istoriniam kontekstui šito paveikslo. Ir matot, šukuosina yra 18 amžiaus pabaigos. Tai manoma, gana visuotinai tarsi pripažįstama, kad tai yra paties Smuglevičiaus autoportretas. Ne, tai vat labai, labai įdomus darbas, sakau, dėl daugybės priežasčių. Na, vien ko vertas, sakau, formatas, dėl kurio teko įkelti per langą į muziejų, nes kitaip jis netilpo.